Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Eksplozije u Zubinom potoku i Severnoj Mitrovici kada su članovi izborne komisije u pratnji pripadnika kosovske policije ušli u opštinske prostorije. Smanjuju se cene roaminga između država Zapadnog Balkana i Evropske unije, dogovoreno na samitu u Tirani. Uhapšen državni ministar za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine. Televizije N1 i Nova S obustavile program jer nije dodeljena peta nacionalna frekvencija. 19-godišnjak uhapšen na granici sa Severnom Makedonijom zbog krijumčarenja 22 migranta. Šef iranske diplomatije tokom posete BiH za stanje u svojoj zemlji krivi SAD. Tvrdi da nijednu osobu nije ubila iranska policija. Al Jazeera podnela tužbu u Međunarodnom sudu protiv izraelske vojske zbog ubistva novinarke. U ovoj emisiji još možete čuti. Šta korisnicima mobilne telefonije u regionu donosi današnji sporazum iz Albanije?
Nakon što od oktobra 2023. godine počinje jeftiniji roaming, cilj je da se u budućnosti ta usluga ukine između država Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Mirelu Lulić je 2017. ubio suprug, inače policajac. Njihova deca su data na staranje očevoj porodici i ne mogu da vide majčinu porodicu. Mirelina majka Džemila.
Da dođe obać svoju mater, mezar svoje mame, da ne zaboravljaju ta djeca svoje matare, mrtve, njezna mezara i da dođu i majki dok sam živa da i vidim. Oni bi mene obaselili ko da sam vidjela svoju Mirelu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o incidentima na severu Kosova. Dve eksplozije čule su se utorak popodne u Zubinom potoku, a još tri u Severnoj Mitrovici. Obe opštine u severnom delu Kosova naseljene većinom srpskim stanovništvom. Policija Kosova se još nije oglašavala, ali Radio Slobodna Evropa saznaje da su se incidenti dogodili u trenutku kada su članovi opštinske izborne komisije pod pratnjom pripadnika kosovske policije ulazili u prostorije opštinskih objekata. Javlja Sandra Cvetković.
Portparol Centralne izborne komisije Kosova Valjmir Eljezi je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da su službenici opštinske izborne komisije 6. decembra pod pratnjom kosovske policije otišli u svoje kancelarije u Severnoj Mitrovici i Zubinom potoku. Navodi da su oni bili sprečeni da obave službene dužnosti, ali nije dao nikakve druge detalje, već je rekao da se čeka na izjavu službenika. Izvori Radio Slobodna Evropa rekli su da su se u Severnoj Mitrovici, jednoj od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, čule sirene za uzbunu nešto pre 15 časova. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, pripadnici opštinske izborne komisije u prisustvu policije Kosova pokušali su da uđu u sedište opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici, ali ispred same opštinske zgrade začule su se tri jake detonacije, a u isto vreme i sirene za uzbunu. U međuvremenu je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković optužio kosovskog premijera Albina Kurtija da mu je cilj da nasilno i oružjem zauzme četiri opštine na severu i da postavi, kako je naveo, albanske predstavnike u njima nezakonitim i nelegitimnim izborima. Za 18. decembar su raspisani vanredni izbori za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, u Severnoj Mitrovici, Zubinom potoku, Leposaviću i Zvečanu, a nakon što su gradonačelnici iz redova Srpske liste početkom novembra podneli ostavke kako bi se usprotivili odluci vlade Kosova oko preregistracije vozila sa srpskih tablica na kosovske. Srpska lista koja na Kosovu deluje uz podršku Beograda već je saopštila da na ovim izborima neće učestvovati. Tenzije između Kosova i Srbije su porasle letos kada je vlada Kosova saopštila da više neće dozvoliti automobile sa registarskim oznakama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbije. Tada su osim ostavke političkih predstavnika Srba stigle i ostavke radnika u policiji i pravosuđu. Kosovo i Srbija su među vremenu postigli dogovor o pitanju registarskih tablica na osnovu kojeg je Priština suspendovala plan preregistracije automobila dok se Beograd obavezao da neće izdavati nove tablice Srbima na severu. Međutim, sporazum o povratku Srba u kosovske institucije nije postignut. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
O prvom samitu na vrhu Evropske unije i Zapadnog Balkana koji je održan u regiji, tačnije u Tirani, evropska perspektiva te usklađivanje spoljne politike, tačnije uvođenje sankcija Rusiji, bili su među ključnim temama, javlja Đeračina Tuhina.
Lideri država članica Evropske unije i Zapadnog Balkana su na kraju godišnjeg samita usvojili zajedničku deklaraciju kojom je ponovo potvrđena puna i nedvosmislena posvećenost evropskoj perspektivi članstva Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. U deklaraciji se ističe i poziv za ubrzanje procesa pridruživanja. U dokumentu koji su usvojili lideri zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije se pohvaljuju one zemlje Balkana koje su uvele sankcije Rusiji u skladu sa odlukama Evropske unije, te se traži da se slijedi ovaj primjer od, kako se kaže, onih partnera u regionu koji to nisu učinili. Ovaj samit sa regionom je poseban zato što je održan u glavnom gradu Tirani, prvi put da se okupljanje u ovom formatu organizuje van granica Evropske unije. Ovo je istorijski susret gdje mi pišemo istoriju, jer je ovo prvo okupljanje u regionu. Budućnost naše djece će biti sigurnija i prosperitetnija sa Zapadnim Balkanom unutar Evropske unije, izjavio je na kraju sastanka predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ocenila da održavanje samita u regionu daje jasnu poruku briselskom angažmanu, jedinstvu i zajedničkom partnerstvu.
Let me reassure you that our support for the region really comes.
Evropska unija je više nego ikada posvećena zajedničkoj budućnosti sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana i koristimo svaku priliku da približimo naše regione i naše ljude, izjavila je von der Leyen. Inače, glavni rezultat ovog samita je potpisana deklaracija između predstavnika Telekoma iz evropskih država i zemalja regiona, kojim se predviđa smanjenje troškova roaminga počev od oktobra 2023. godine. Prema rečima predsjednika Evropskog savjeta Charles Michela, roaming između Evropske unije i regiona će biti ukinut do 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Medijska scena u Srbiji. Televizije N1 i Nova S u vlasništvu United Media prekinule su utorak emitovanje u Srbiji. Umjesto emitovanja objavile su poruku "Brak u Srbiji bez slobodnih medija". Udruženje novinara Srbije saopštilo je da nezvanično saznaje da su ove televizije obustavile emitovanje programa u znak protesta, što regulatorno telo za elektronske medije REM još nije donelo odluku o dodjeli pete nacionalne frekvencije. Više pojedinosti Sonja Gočanin.
Prema potpisanom dokumentu, nakon što od oktobra 2023. godine počinje jeftiniji roaming, cilj je da se u budućnosti ta usluga ukine između država Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zapadnobalkanski korisnici mobilne telefonije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu od jula 2021. međusobno nemaju roaming, to jest plaćaju pozive, SMS poruke i internet saobraćaj po cijeni svog operatera. Saopšteno je da će novom deklaracijom biti smanjeni i operativni troškovi privrednika, unapređeno poslovanje i turizam u regionu. Dokument je potpisan uoči početka današnjeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Albaniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se na marginama samita u Albaniji sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom i šeficom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, sa kojima je, kako je saopštio, razgovarao o aktuelnim pitanjima između Srbije i Evropske unije. Naveo je da je sa premijerom Albanijem Edijem Ramom govorio o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan i bilateralnim pitanjima. Kada niste za stolom, onda ste na meniju. Ovaj samit dobra je prilika da čuvamo interese Srbije, rekao je Vučić u Tirani. On se na marginama samita sastao sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i saopštio da su razmijenili mišljenja o evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti. Albanski premijer Edi Rama, koji je domaćin skupa, ocenio je da region nikada nije bio bolji u svojoj istoriji. Ovdje je rock and roll, u Briselu samo simfonija i zato su svi srećni što su ovdje. objavio je Rama. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je u Tirani uoči sastanka da dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa neće biti tema samita. Dodala je da je to odvojen proces koji, kako je ocijenila, treba da bude usmeren na međusobno priznavanje i istovremeno očuvanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i ustavnog sistema Kosova. Josep Borrell, visoki predsjednik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, rekao je u Tirani da je nova verzija predloga dijaloga prosljeđena Beogradu i Prištini. Sada moraju da se angažuju uz predlog koji je na stolu, a kom su značajan doprinos dale Nemačka i Francuska, naveo je Borrell. Premijer Češke Petar Fiala ocijenio je da uspeva zbližavanje Evropske unije i zapadnobalkanskih zemalja. Stabilnost u regionu je u interesu Evropske unije, rekao je Fiala uoči puta u Albaniju. On je dodao da će važna tema samita biti nelegalna migracija balkanskom rutom, te da veruje da bi važan element njenog suzbijanja bilo ubrzano usklađivanje vizne politike u regionu sa evropskom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je glavna tema samita energetska bezbednost, te podsjetila da je planiran energetski paket pomoći od 500 miliona evra zemljama Zapadnog Balkana, budžetima i privredi, kao i 500 miliona evra za ulaganje u obnovljivu energiju. Zaključila je da će se naravno razgovarati o pristupanju država regiona Evropskoj uniji. Samit EU Zapadni Balkan u Tirani je prvi takav susret u nekoj od zemalja regiona. Pored najviših zvaničnika regiona i Evropske unije, na sastanku su lideri njenih 27 zemalja članica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Medijska scena u Srbiji. Televizije N1 i Nova S u vlasništvu United Media prekinule su utorak emitovanje u Srbiji. Umjesto emitovanja objavile su poruku brak u Srbiji bez slobodnih medija. Udruženje novinara Srbije saopštilo je da nezvanično saznaje da su ove televizije obustavile emitovanje programa u znak protesta, što regulatorno telo za elektronske medije REM još nije donelo odluku o dodeli pete nacionalne frekvencije. Više pojedinosti Sonja Gočanin.
Poslanici dela opozicije pružili su javno podršku televizijama N1 i Nova S, koji su 6. decembra prekinula emitovanje programa u Srbiji. Poslanici su podigli crne papire sa porukom mrak u Srbiji bez slobodnih medija na sednici Skupštine Srbije na kojoj se raspravlja o budžetu. Televizije nisu saopštile razlog za prekid emitovanja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovoj poruci i na zahtev za izjavu, programski direktor televizije N1 Igor Božić odgovorio je da danas neće davati izjave za medije. Predsjednica opozicione poslaničke grupe Ujedinjeni Marinika Tepić uputila je na Twitteru podršku novinarima i urednicima TV N1 i Nova S.
Medijski mrak u Srbiji steže obruč, a osim vlasti, taj zadatak izvršava i državni Telekom. Ovako će Srbija izgledati ako dozvolimo progon nezavisnih medija.
Piše između ostalog u njenoj objavi na Twitteru. Natan Albahari iz opozicionog pokreta Slobodnih građana napisao je također na Twitteru da je u Skupštini podržao borbu N1 i Nova S za medijske slobode. Prekid emitovanja ovih televizija dolazi u trenutku kada je aktuelno pitanje dodele pete frekvencije u Srbiji, a Udruženje novinara Srbije u svom saopštenju dovelo je u vezu prekid emitovanja sa dodelom frekvencija u Srbiji. Iz UNSA su naveli da je rok za donošenje te odluke istekao 2. decembra, pošto je konkursom propisano da će REM dodeliti dozvolu 30 dana nakon objavljivanja usvojenih lista kandidata. Olivera Zekić, predsjednica REM-a, nije želela da komentariše prekid emitovanja.
Ne želim da komentarišem politički instruisane cirkuse takozvanih nezavisnih medija.
Ona navodi da rok za dodelu pete frekvencije televizijama ne postoji.
Zakon o elektronskim medijima ne predviđa rok za donošenje odluke, već je samo rok za objavu odluke i ona je najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
Sa druge strane, Judita Popović, članica REM-a, navodi za Radio Slobodna Evropa da je tačno da je REM probio rok za donošenje odluke o petoj frekvenciji.
Iz tog razloga što nije ispoštovan rok koji je predviđen oglasom kojim je raspisan javni konkurs za petu frekvenciju. Tim oglasom je predviđeno da se odluka donese u roku 30 dana od momenta kada se objavi konačna lista kandidata. Lista je objavljena tamo negde početkom novembra.
REM je dodelio nacionalne frekvencije za 4 televizijske kuće u julu 2022. godine, televizijama koje su i do sada imale dozvolu za emitovanje na području cele Srbije. Reč je o televizijama Prva, Pink, Happy i B92, a njih je društvena mreža Twitter ranije označila kao medije koji sarađuju sa vladom Srbije. U izveštaju Evropske komisije o napredovanju Srbije u evrointegracijama iz 2022. navodi se da je REM u julu dodelio televizijske frekvencije televizijskim kanalima koji su ranije dobijali opomene od REM-a zbog kršenja njihovih zakonskih obaveza. U izveštaju se ističe da postupak za petu frekvenciju treba biti transparentan i da poštuje princip medijskog pluralizma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
O krijumčarenju migranata. Policija iz Rujna na granici Srbije sa Severnom Makedonijom uhapsila je 19-godišnjeg mča iz Sombora zbog sumnje da je krijumčario ljude. Kako se navodi, policija noćas u Bukarevcu u okolini Preševa pokušala da zaustavi kombi vozilo u kome su se nalazili migranti, ali vozač nije zaustavio. Nastavio je da vozi, pokušao da pobegne, ali ga je policija ubrzo lišila slobode u ataru ovog sela. U tovarnom prostoru vozila pronađen je 21 migrant iz Sirije, jedan iz Iraka. Osumnjičeni će biti priveden višem javnom tužilaštvu u Vranju. Hiljade izbjeglica i migranata koji borave u neformalnim naseljima kod severne granice Srbije policija prebacuje u državne kampove širom zemlje, dok su vlasti u Beogradu suočene sa pritiscima Evropske unije da smanje priliv migranata. Prilog Ive Martinović.
Džipovi žandarmerije i vozila policije krstare duž granice Srbije i Mađarske. Izbjeglice i migrante koje zateknu u takozvanim skvotovima pod prinudom sprovode u autobuse i prevoze u državne kampove. Kada autobusi uz policijsku pratnju odu, neformalna naselja u kojima su ovi ljudi boravili dok pokušavaju da se domognu Evropske unije, raščišćavaju komunalne službe. Oni koji su uspeli da izbegnu policiju u strahu ne žele pred kamere. U Srbiji ih je prema procenama nevladinih udruženja između 10 i 12 hiljada. Na razgovor pristaju retki koji pokušaj prelaska granice čekaju u prihvatnom centru u obližnjoj Subotici.
Situation is not good in border.
Situacija na granici nije dobra, ali mi ćemo čekati. Šta drugo da radimo?
Kaže Mohib iz Afganistana.
New government start.
Nova vlada Talibana je došla na vlast i u vreme kada sam napustio Afganistan situacija je bila veoma loša. Suočavamo se sa glađu, nema posla. Nije moguće zaraditi novac za hranu.
Policijske akcije počele su 25. novembra zbog prijava o pucnjavi u mestu Horgoš u neposrednoj blizini granice Srbije i Mađarske.
Pucnjava se dogodila između krijumčarskih grupa. Umesto da hapsi i suzbija krijumčare koji su kako iz izbjegličke populacije, tako i iz lokalne, oni su prosto krenuli da suzbijaju izbjeglice, da njih hapse i privode.
Navodi Milica Švabić iz nevladinog udruženja za pomoć izbjeglicama Klik Aktiv. U višednevnim akcijama gotovo 1000 ljudi je sprovedeno u prihvatne centre. Uhapšeno je više osumnjičenih za tranzit i krijumčarenje preko granica, za koje su naplaćivali i do 6000 evra po čoveku.
Pokazuje se da su ljudi sve više žrtve krijumčara, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, upravo zato što granicu sve teže preći, što automatski znači da su cene prelaska sve veće i da ljudi da bi ih isplatili moraju prosto da na različite načine otplate taj dalji put.
Izveštaj nevladinih udruženja koje pomažu izbjeglicama nakon što je 2016. uz žičane ograde na granicama zatvorena balkanska ruta pokazuju da u ovoj godini raste broj ljudi u pokretu koji stižu u Srbiju. Najviše ih je iz Afganistana i Sirije.
Ovo su ljudi koji zaista napuštaju svoje zemlje zbog rata, koji su krenuli u potragu za sigurnošću. Dosta se povećava broj žena, broj porodica koje putuju, povećava se drastično broj maloletnika bez pratnje.
Učestale akcije policije najavljuju moguću promjenu politike Srbije prema migracijama. U tome vlast ima podršku Evropske unije koja je najavila dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga i opreme na jug, odakle ljudi u pokretu ulaze u Srbiju.
Ovdje smo da pomognemo, da udružimo snage i pomognemo Srbiji da razbije krijumčarske i mreže organizovanog kriminala, kako bismo mogli da razbijemo ilegalnu migraciju.
poručio je početkom decembra u Beogradu evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. On je pozdravio prethodni dogovor Srbije, Mađarske i Austrije o vraćanju migranata u zemlje porekla. Iz policije nisu odgovorili na pitanja da li su neki već vraćeni.
Sve što se dešava u Srbiji definitivno nije samo domaća politika naših vlasti, već se to radi isključivo pod pritiskom Evropske unije. I Evropska unija na taj način pere ruke i sklanja odgovornost sa sebe.
Kaže Milica Švabić iz udruženja Klik Aktiv. Oni koji su stigli do severnih granica Srbije ne odustaju od puta ka zapadu Evrope. Mohib iz Afganistana.
Moj plan je i želim da idem u neku zemlju u kojoj mogu da radim i zaradim novac. Onda ću taj novac poslati porodici kod kuće.
Nevladini aktivisti poručuju da pokušaj prelaska granica može smanjiti promjena odnosa Srbije prema migracijama, kako bi od zemlje tranzita postala krajnja destinacija za ove ljude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA uhapsili su ministra za ljudska prava i izbeglice BiH Miloša Lučića. Osumnjičen je za nezakonito trošenje sredstava namijenjenih za reprezentaciju, da je nezakonito servisirao vozila kod neovlaštenih osoba, vršio zloupotrebe pri zapošljavanju i niz drugih nezakonitosti. Iz tužilaštva BiH su naveli da SIPA pretresa urede koje je koristio ministar, mesta boravka osumnjičenog i drugih objekata. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Predmetu visoke korupcije lišene slobode ministar u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Postupeći po nalogu tužiteljice tužiteljstva BiH, policijski djelatnici SIPE uz asistenciju MUP-a Republike Srpske proveli su akciju lišenja slobode osumnjičenog Lučić Miloša, aktualnog ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Uporedo sa lišenjem slobode vrše se pretresi uredskih prostorija kao i mjesta boravka osumnjičenog te drugih objekata u cilju pronalaska dokaza o izvršenim kaznenim djelima. Osumnjičen je Lučić pod istragom i tužiteljstva BiH i osumnjičen je za kazneno djelo zlouporabe položaja ili ovlasti povezano sa više kaznenih djela kojima je nanesena šteta budžetskim sredstvima Bosne i Hercegovine, a ostvarena nezakonita imovinska korist za osumnjičenog i njemu bliske i povezane osobe.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Skoro 5 mjeseci je prošlo od odluke gradskog veća Mostara kojom su izmenjena imena 6 ulica koje su pred kraj proteklog rata nazvane po civilnim i vojnim zvaničnicima ustaškog režima. Međutim, uprkos tome, u nekim delovima Mostara još uvijek se mogu vidjeti table i kućne oznake sa fašističkim nazivima ulica. Gradske vlasti su saopštile kako Mostar još od ranije nema uređenu oblast adresnog sistema, te će ustaški nazivi ulica ostati praktično i do druge polovine naredne godine, beleži Mirsad Behram.
Odlukom Gradskog vijeća Mostara od 14. jula ove godine, uz podršku i hrvatskih, i bošnjačkih, i srpskih, i multietničkih stranaka, promijenjeni su nazivi ulica koje su 1995. godine tadašnje hrvatske vlasti u zapadnom dijelu grada nazvale po zvaničnicima takozvane NDH. Prema objavi u Mostarskom službenom glasniku, odluka Gradskog vijeća trebala je biti provedena za 2 mjeseca. Ipak, ako se i danas prošeta mostarskim gradskim i prigradskim naseljima, još uvijek se mogu vidjeti ulične table ili kućni brojevi sa imenima zvaničnika NDH. Donedavni vijećnik opozicionog SDP-a i sada zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Arman Zalihić kaže da je problem u nepostojanju odgovarajućeg adresnog sistema, što utiče i na regularnost izbornog procesa.
Bitno nam je to i radi, recimo, biračkih mjesta izbora, gdje imamo jednu ulicu koja se proteže u 2 gradska područja, pa ljudi u 2 gradska područja žive pod istom adresom.
Zalihić dodaje i da neuređenost adresnog sistema zbunjuje i domaće i strane goste.
To vidi svaki turist kad koristi, recimo, GPS ili Google Maps, da ukucate jedan broj, jednu lokaciju, da vas vode sasvim na drugu lokaciju.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH nedavno je izjavio kako izmjena naziva ulica nije obavljena zato što od ranije grad Mostar nema uređenu tu oblast.
Međutim, grad Mostar je trenutno u jednom projektu i to je takozvani adresni registar. Radimo ga zajedno sa Federalnom geodetskom upravom, gdje bi grad Mostar trebao dobiti u svim ulicama nove adrese, nove kućne brojeve, novi izgled tih tabli kakve će biti, i taj projekat je negdje planirano završiti do polovine ili 3. kvartal 2023. godine.
Kordić je rekao i kako se još ne zna kako će buduće table za označavanje ulica izgledati, što je uticalo na to da nova imena ulica ne budu postavljena.
I bilo je suludo da idemo sad nekakvu ad hoc akciju da to promijenimo, u stvari je to ušlo u čitav projekat.
Podsjetimo da je ulici Mile Budaka vraćen naziv ulica Alekse Šantića. Ulica Vokića Lorkovića sad je ulica Tina Ujevića. Ulica Đure Spuževića je nazvana ulica Ismeta Ice Voljevice. Ulica Ive Zelenike zove se ulica Ciglana, dok ulica Rafaela Bobana mijenja naziv u ulica Fra Ljudevita Laste. Ulica Jure Francetića sada nosi naziv Humska ulica. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Njemačku, njegova majka Desanka će umrijeti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je nanio suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka. Jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku. Nije otvorila, nije pročitala, a 11 i 15 ova 12 lagače, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Uskoro u podcast serijalu Mozaik života slušajte priču o Desanki i 4 decenije tragičnog zlostavljanja. Priču o femicidu koji se dogodio uprkos razvodu i prijavama. Priču o Dejanu i životu zauvijek obilježenom ubistvom majke. Uskoro na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na Mozaiku života na slobodnaevropa.org.
Mirela Lulić ubijena je 2017. u roditeljskoj kući u Cazinu, gdje je nekoliko dana ranije potražila utočište. Ubio je suprug Rifet, aktivni policajac. Osuđen je na 14 godina zatvora. Porodica je ostala bez ćerke, unuka i sa sećanjima koja pojačavaju učestali femicidi u regiji, zabeležila Azra Bajrić.
Mirela Lulić ubijena je nekoliko dana po dolasku u roditeljsku kuću juna 2017. godine. Džemila Beganović, Mirelina majka.
Ona ovdje došla, razbolila sa njoj i niko nije vjerovao. Ja sam govorila i njima dola i sve da se vidi šta je sa djetetom. Djete nije bilo u redu, djete je bilo bolesno. Ona je ležala ovdje, ja sam nju služila. Kaže, nemoj me mama, nemojte me doli nagonti, mama, nemojte me doli, uvijek je plakala i viku, nemojte me mama doli nagonti, ja doli biti ne mogu, nešto mi je doli, ja, mama mene nešto izgoni iz kuće, ja doli biti ne mogu. Neću, reko, sine, dok ne ozdraviš te nagonti, gdje mama će tebe ličiti, služiti, sine, da ti, sine, ozdraviš, pa ti šupe otići svojoj djeci.
Djeci nije otišla. Suprug Rifet, aktivni policajac, ispalio je 7 metaka u nju dok je spavala.
On je meni rekao, ja sam ti, Džemila, ubio Mirelu, ja sam ovako uzela se za glavu, Tarifko, kako si to mogao uraditi, ubiti mi moje dijete. Ja sam tako, on je stajao kraj mene i ovako je držao pištolj u lijevoj ruci, a nama nisam vidla kad sam ja dole, on je ovako podigao pištolj, ja sam mislila da će ubiti mene.
Porodica je teško podnijela sudski proces na kojem je ubica osuđena 14 godina zatvorske kazne, kasnije umanjene na 13. Još je veće ogorčenje zbog nemogućnosti viđanja Mireline djece. Sistem je za staratelje troje maloljetnika odredio članove uže očeve porodice van Cazina. Džemila i Senad Beganović, Mirelini majka i brat.
Da dođe obać svoju mater, mezar svoje mame, da ne zaboravljaju ta djeca svoje matare, mrtve i njezna mezara i da dođu i majki dok sam živa da i vidim, oni bi mene obaselili ko da sam vidjela svoju Mirelu.
Pa da se dodili, ako, na primjer, da vidimo djecu, ako se može vidjeti, da ustanovi se koji dan, je u sedmici, u mjesecu ili šta ja znam, ali nema ni toga. Ako u pitanju staratelja, oni ne dozvoljavaju, znači nikako. Djecu, nami i brane.
U Centru za socijalni rad ne mogu dati više informacija jer to, kažu, nije u interesu maloljetnika. Napominju da oni ne određuju ili zabranjuju kontakte te da oni zavise od svih strana u postupku. Dvoje djece je u međuvremenu odraslo. Mirelinom bratu Senadu, majici Džemili i cijeloj porodici ostaju bol i tuga.
Teško je uvijek, bili smo vezane, ali teško je, znači, uvijek gledati neke i prisjećati se i gledati roditelja, uvijek prisjećaju se i pričaju o tome.
Ne ima za mene više života i radosti i veselja. Ja mogu i nasmijati se i sve i pričati i sve, samo nikad nisam osutna od svoje Mirele. Teško mi je, preteško je. Mlada, ošla, svoga života ostala željna, ostala nas željna, svakog svog ostala željna.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!